Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
U Hrvatskoj, Sjedinjenim Američkim Državama i Španjolskoj uhićenja takozvanog zapadno-balkanskog kartela u zapljenu od čak 8 tona droge. I druga uhićenja u Hrvatskoj među zanimljivijima i ona u Ministarstvu vanjskih poslova. Umirovljenici su u Hrvatskoj pred lokalne izbore dobili obećanje za takozvanu 13. mirovinu. Hrvatska kupuje novo oružje i opremu, ali i navodno sprema izgradnju vojnih tvornica. Politička strujenja prema anketama pomalo ulijevo, a većina Hrvata na koncert Marka Perkovića Thompsona. Hrvatski nogometni savez dobit će dugo sanjani kamp. Pregled tjedna iz Hrvatske pripremio je Željko Kovačević. U akciji protiv kriminala je angažirano čak 250 policajaca koji su sudjelovali u 7 županija, radeći u akcijama pod kodnim imenima Ibica, Nade i Armagedon. Do sada je uhićeno 45 osoba, među kojima su i vlasnici klubova u Splitu i Zagrebu, te od prije poznati dileri s jadranskih otoka. Udružene policijske snage Sjedinjenih Američkih Država, Europola i drugih nacionalnih policija, poput turske policije, razbili su šifrirane poruke aplikacije Sky ECC i tako došli do vrijednih podataka. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Radi se zapravo više zločinačkih udruženja koja su unatrag nekoliko godina sa područja Latinske Amerike, ali i iz Albanije, prevezli u Europu velike količine droga, i to ponajviše kokaina, heroina, kanabisa, hašiša, sintetskih droga. Govorimo o zapljeni sve skupa više od 8 tona raznih vrsta droga.
Osim tih uhićenja u Hrvatskoj je zanimljiv slučaj prevare u Ministarstvu vanjskih poslova. Svih 7 djelatnika Ministarstva vanjskih i europskih poslova uhićenih u akciji USKOK-a i Ureda europskog tužitelja na ispitivanju su priznali krivnju. Djelatnici su uhićeni jer se sumnja kako su lažirali račune za smještaj i putne naloge. Na temelju tako krivotvorene dokumentacije isplaćeno im je ukupno oko 26.000 eura, 46.000 australaca neopravdanih putnih troškova, od čega se polovina isplaćenog iznosa odnosi na fond za unutarnju sigurnost Unije, izvijestio je EPO, Ured europskog javnog tužitelja. Evo što su rekli odvjetnici dvojice osumnjičenih, Ivo Farčić i Fran Ulović, a nakon njih i ministar Gordan Grlić Radman.
Vrlo nizak iznos i vrlo niska količina kriminalne aktivnosti.
U odnosu na mojeg klijenta je navodna šteta 666 eura. Po meni jedan predmet koji ne zaslužuje ovakvu pozornost javnosti.
Ministarstvo vanjskih poslova je već krajem siječnja prijavilo nadležnim institucijama nakon što su stručne službe ustanovile određene nepravilnosti.
Vladajući tako pokazuju da sustav radi svoj posao, no oporba ne misli tako, pa su pokrenuli saborsku raspravu o glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću i postupak razrješenja istog. Vlada je taj prijedlog već odbila smatrajući da Sabor zato nema zakonske ovlasti. Evo što su rekli predsjednik najveće lijeve stranke SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, član regionalne stranke Istarski demokratski forum Dalibor Paus i ministar pravosuđa Damir Habijan.
Osoba koja je lagala javnosti, već odnosima s osobom optuženom za političku korupciju, nikako ne može biti na čelu DORH-a, pogotovo bez provjere sigurnosne i etičke podobnosti.
IDS podržava opoziv glavnog državnog odvjetnika zbog toga što mu ne vjeruju građani, što mu ne vjeruje Ured europskog javnog tužitelja na čelu sa Laurom Kovesi.
Ovo je pokušaj nasrtaja na neovisne i samostalne pravosudne institucije.
Novi zakon o mirovinskom osiguranju, koji bi od srpnja trebao biti na snazi, donosi mnoge novosti. Trajni dodatak, takozvanu 13. mirovinu, rast invalidskih i minimalnih mirovina, te novi povoljniji izračun prema kojem bi prosječna mirovina iznosila 800 eura, 1420 australskih dolara. Udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći 45%, po čemu Hrvatska znatno zaostaje za europskim zemljama. Neprihvatljivo je to sindikatu umirovljenika, tajnik sindikata Igor Knežević i Višnja Fortuna, predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske.
Puštane su javnost neki iznosi od samo 5 eura, što nama dakako nije prihvatljiv iznos.
Treba se vidjeti još da onaj dio najniže mirovine i prosječne mirovine, dodatak njima, neka ide kroz područje socijalne skrbi, a ne kroz mirovinski.
Ne samo da Hrvatska kupuje oružje, već planira izgradnju vojnih tvornica. U Zagrebačkoj areni bila je otvorena najveća izložba vojne opreme i oružja na ovom području. Na nju se okupilo 236 sudionika iz 28 zemalja, među kojima je 48 hrvatskih tvrtki. Otvarajući je, ministar Anušić najavio da će Hrvatska do 2030. za obranu izdvajati 3% BDP-a. Najavio je nabavu tenkova Leopard 2 te gradnju dviju korveta.
tenk koji ćemo mi dobiti na korištenje, on će biti još moderniziran. Do 50 komada se razgovara o broju tenkova koji će se uzeti i sada smo u trenutku pregovaranja za isporuku zamjenskih Leoparda koji će koristiti oružane snage za obuku, minimalno 10, maksimalno 14. Dvije korvete se rade, dali smo specifikacije i od njih čekamo to. Ono što će Hrvatska vrednovati najviše, brzina isporuke, cijena, što najbitnije za nas to je da se dio izgradnje tih korveta odradi u našim brodogradilištima.
Sve je bliži trenutak kada će hrvatske djevojke i mladići na redoviti vojni rok. Ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera oružanih snaga general pukovnik Tihomir Kundid posjetili su vojni poligon Eugen Kvaternik u Slunju, jedno od tri lokacije na kojoj će se provoditi temeljna vojna obuka. Druge dvije su Knin i Požega, sve spremno za prihvat ročnika. Osposobljavanje bi trajalo 8 tjedana, a oni koji se odluče za priziv savjesti ići će na nešto dulje civilno služenje.
Mi smo spremni započeti sa provedbom temeljnog vojnog osposobljavanja praktički sutra. Kroz pet naraštaja godišnje, 800 ročnika u naraštaju, 1100 eura će biti plaćeno mjesečno. Ući će im to u radni staž i imat će prednost pri zapošljavanju u državnoj javnoj upravi.
Nakon tih 8 tjedana steći će određene kompetencije, znanja i vještine koje su potrebne za prijavljivanje u djelatni vojni sastav ili za služenje u pričuvi. Naš cilj nije bio da mi te mlade ljude odbijemo od sebe.
U oči lokalnih izbora RTL je objavio rezultate najnovije ankete Krodemoskop. Da su izbori provedeni početkom ovog mjeseca, SDP bi bio relativni pobjednik sa 26,4% ispred HDZ-a koji bi imao 25,8% potpore birača. Iako je razlika u granicama statističke pogreške, SDP od svibnja prošle godine bilježi rast. Treće mjesto drži lijeva platforma Možemo s potporom birača od 10,2%, četvrti je desno Most sa 7%, slijede još dvije desne stranke nekada zajedno, a sada podijeljenje na Domovinski pokret i Domino sa oko 2,5%. Zanimljivo će prema političkim analitičarima biti u Zadru gdje je vladajući HDZ poslao u kandidaturu za gradonačelnika donedavnog ministra Šimu Erlića koji se izgleda ne sviđa bazi ni vjernim glasačima HDZ-a u tom gradu, te u Rijeci gdje se sadašnji gradonačelnik Marko Filipović odmetnuo od SDP-a i ide u samostalnu kampanju. Biće izgleda zanimljivo i u Dubrovniku gdje je sada na vlasti HDZ, te u Kninu gdje se za gradonačelnicu kandidira nekadašnja visoko pozicionirana članica HDZ-a, ne baš u najboljim odnosima sa strankom i osumnjičenica u aferi vjetroelektrane. Najburnije bi moglo biti u Zagrebu gdje je tamošnja organizacija HDZ-a doslovno pozvala građane Zagreba da glasaju za bilo koga, samo ne za lijevu platformu Možemo, koja je sada na čelu glavnog hrvatskog grada. Plakat desne opcije sa jugoslavenskom zastavom, s petokrakom i porukom rasturili su, privukao je posebnu pozornost. Vođa zagrebačkih HDZ-ovaca Mislav Herman, koji je priznao da su plakati ideja njegove stranke, i članica platforme Možemo Sandra Benčić.
Jako smo zadovoljni s efektom, jer do sada niti jedan plakat u gradu Zagrebu nije izazvao ovoliku pozornost. A nešto što je ovim mladim ljudima na Zagreb Prideu možda bilo cool i fora, je zapravo bilo nespojivo. Jer ja ću upravo sudionike ovoga Zagreb Prajda, pa i Tomislava Tomaševića i Sandru Benčić, koji ponavljam se nisu ogradili od ove zastave, podsjetiti kako u ono vrijeme, kada je ovo bila službena zastava države u kojoj smo bili, su ljudi ove spolne orijentacije završavali na Golome otoku.
Ja im postavljam pitanje, pobogu, šta je s glavom da ljepite jugoslavenske zastave odjednom po Zagrebu? Šta vam je došlo? Šta se točno dogodilo sa HDZ-om? Dakle, nakaradno je, smiješno je, kao što je smiješno kad neki kandidati koji su bili 20 godina s Bandićem na vlasti i nisu napravili niti kilometar pruge, recimo tramvajske nove, sada kažu da oni grad tramvajske pruge.
Oko pola milijuna ljudi bit će na koncertu Marka Perkovića Thompsona 5. srpnja na zagrebačkom hipodromu. Thompsonov menadžer Zdravko Barišić.
Malo više od pola milijuna ljudi će biti i kao odgovorni ljudi smo opet zaustavili prodaju. Ne znam gdje bi stalo. Biće ljudi angažirano koliko treba i siguran sam da će sigurnosno biti sve u redu jer je to takva publika. Čuvat ćemo jedni druge.
Vlada Republike Hrvatske dala je na sjednici u četvrtak suglasnost za sufinanciranje troškova izgradnje i opremanje nogometnog kampa Hrvatskog nogometnog saveza u Velikoj Gorici. Osiguran je iznos od 15 milijuna eura, 26,5 milijuna australskih dolara do 2027. Nogomet, najmasovniji i najpopularniji sport u Republici Hrvatskoj s više od polovine ukupno registriranih sportaša, te više od 100.000 aktivnih sportaša, osobito djece i mladih, a koji je zabilježio goleme uspjehe na europskim i svjetskim natjecanjima, obrazloženje vladine odluke. Nogometni kamp Hrvatskog nogometnog saveza služit će kao središnje mjesto za pripreme svih nogometnih reprezentacija, muških, ženskih i mlađih uzrasta, te kao administrativno sjedište Hrvatskog nogometnog saveza. Čelnici HNS-a uz premijera Andreja Plenkovića obilježit će početak radova na kampu HNS-a u Velikoj Gorici ovoga petka.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.